Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Dnešní host po 11. Dvojky Českého rozhlasu je projektant, inženýr, je přemysťovatel velkých břemen, cestovatel, experimentální archeolog. A když dodám, že přemístil obrovské hlavy na Velikonočním ostrově, tak hned dodáte určitě jméno. Inženýr Pavel Pavel, pěkně vítám, dobrý den.
Dobrý den, krásný titul jste mi dala.
A ještě jsem zapomněla místo starosta města Strakonice také.
Místo starosta Strakonic.
Strakonic. Pane inženýre, čím se cítíte být nejvíc tady z toho všeho, co jsem jmenovala?
Záleží kdy, ale poslední 12 let převážně místo starosta Strakonic a na volný čas, na zábavy už mi moc času nezbývá.
Ale byl jste teď v létě v Anglii. Říkal jste, že jste byl u Stonehenge, což je takové magické místo. Možná bychom si to mohli nechat na za chvilku. Co říkáte?
No určitě, protože Stonehenge si zaslouží
větší prostor.
Větší prostor.
The winner takes it all. Vítěz bere všechno, zpívala ABBA. Máte také, pane inženýre, pocit, že vítěz bere všechno? Vy jste vítěz, protože vám přišel nápad a ten nápad jste dokázal dotáhnout do konce a zrealizovat. Nápad, od kdy vlastně se zrodil nápad přemístit sochu na Velikonočním ostrově, abychom se oklikou dostali k tomu Stonehenge, co jsme slíbili?
Tak vítěz bere všechno, to je krásné rčení a pravdivé, ale otázka je, kdy je ten konec, kdy to nastává. Nápad, jak stěhovat sochy na Velikonočním ostrově, přišel kdysi dávno. Ta první myšlenka, ten princip, to je úžasný pocit, kdy najednou přijdete, jak to mohli dělat. Ale potom nastává to praktické provedení. A to je daleko pracnější, to je desetinásobné úsilí vytvořit sochu, udělat připravit provazy, zmanipulovat lidi, ne zmanipulovat, dát je dohromady.
Natchnout
a udělat pokus. A ten proběhne a jste v té chvíli vítěz. Ne, ten pokus proběhl ve Strakonicích, přijela Česká televize, přijel Český rozhlas, novináři a co? Nic.
A co, tady
spousta
by to
článku,
proběhlo
vysílání.
Médii a teď jde a, o to napsat?
A pak se stup. Napsal jsem panu Hajardalovi 4 dopisy, jeden z nich mu přišel, došel a naštěstí jsem dostal zpátek i odpověď s tím, že jej zajímalo, co jsem s tou sochou dělal, kde se ve Strakonicích vzala socha z Velikonočního ostrova. No a výsledkem naší korespondence bylo pozvání na Velikonoční ostrov. Ale to pořád ještě nebylo to vítězství. Ano, byl jsem na Velikonočním ostrově o půl roku později, stěhoval jsem tam sochu, dostali jsme povolení stěhovat jednu z těch soch, Moai, nádherný slepý spící obři, obestření tajemstvími. Jak říká Thor Heyerdahl, ostrovů na světě jsou tisíce, pouze jeden je Velikonoční. Proč? Protože ty sochy jsou jedinečné a úžasné. Ale my jsme sochu odstěhovali, všichni měli radost, filmaři Thora Heyerdahla to natočili, vzniklo o tom vlastně asi 3 nebo 4 filmy, oblétlo to světem, ale bylo to vítězství. Vítězství pokračovají kongresy, kdy Thor Heyerdahl na vědeckých sympozích obhajoval tu teorii, že to takhle mohlo být. A dodneška třeba nemám u té sochy, kterou jsme stěhovali, destičku, že jsem ji stěhoval. Tím nemyslím jako sobecky, abych měl ten dobrý pocit, ale Thor Heyerdahl mi v roce 1986, když ta socha odkráčela, říká, podívej Pavle, až sem příště na Velikonoční ostrov přijedeš, tady bude destička na památku toho transportu.
Už jste tam byl několikrát.
Od té doby jsem tam byl 6x, uplynulo 25 let a ta destička tam není, takže pořád to není to vítězství. Jednám s ostrovní radou, jednám s municipalitami, vlastně s guvernérem, vlastně už několikátým guvernérem ze starostkou, říkám, dejte mi tam tu destičku, já ji zaplatím. Dokonce jsme tu destičku odlili z bronzu. Vytvořili jsme ji ve španělštině, což je úřední jazyk, v angličtině, aby si ji mohli počíst i
turisté.
Skromně i v češtině, aby jsme tam my Češi měli na Velikonočním ostrově na druhém konci světa nějaký takový záchytný bod, ale i v rapanujštině, což je jejich domorodý jazyk, abych jaksi vyšel vstříc té bydlící menšině tam. Ale oni řekli, výborně, ale je to chráněný UNESCO, no možná, kdyby si přispěl na stavbu školy, tak by se dalo jednat. Takže pořád tady ani to vítězství není, byť se setkávám s těmi guvernéry, za rok tam jedeme zase, máme tam krásný program, ale to vítězství pořád jaksi není završené, nebo dotažení věcí dokonce.
Nakonec, kdyby člověk v těch 30, kdy se vám to povedlo, jste měl všechno a spadlo vám to do klína, o co byste se snažil?
To by bylo
takhle
příliš levné.
Daleko zajímavější, bude destička nebo nebude nakonec?
Je to never ending story, že teď mimo jiné dát tam ty destičky, aby jsme trošku, pan Herdal už bohužel není mezi námi, tak pokračovat v jeho odkazu.
S panem inženýrem Pavlem Pavlem jsme zatím přestěhovali sochy na Velikonočním ostrově, ale tím to zdaleka neskončilo. Mířím ke Stonehenge v Anglii. Kdy přišla ta nabídka?
No tak, sochy na Velikonočním ostrově, to je otázka před 25 lety. Letos je výročí 25. A shodou okolností letos je 20. výročí zvedání překladu Stonehenge ve Strakonicích. Stonehenge je pravěká britská památka, která je zhruba 4000 let stará a zhruba 1800 let se stavěla, vyvíjela, bourala, doplňovala a dneska vidíme zhruba trosky, zhruba 50% kamenů, protože některé z těch kamenů byly použity na stavby v okolí. Stonehenge je úžasné místo, někdo říká, že je to pravěký komputer, kalendář. Každopádně to bylo rituální místo, kde se odehrávaly nějaké náboženské slavnosti a sloužilo to říši, která byla poměrně velká, protože některé ty kameny, které jsou na Stonehenge, pocházejí z 320 kilometrů vzdálených Pressley Hills. Je to vulkanická modrá hornina nebo kámen. Byla to velká říše a dovolila si vytvořit úžasnou stavbu. I dnešní člověk 20. století, který zná mrakodrapy a různé ohromné stavby, tak je udiven, jak to ti divoši v úvozovkách pravěcí Britové dokázali dotáhnout kameny, styčit 5, 6, 7 metrové kameny a na jejich vrcholky do kruhu vlastně udělat sloupořadí spojené překlady. Takže to byla taková jakoby uzavřená aula a uvnitř jsou ještě větší 5 velkých kamenných bran. A právě tajemství, záhada byla, jak tam dávali nahoru ty překlady bez autojeřábu. Někdo říkal, byli tam brontosauři, zvedli to. Byl tam kouzelník Merlin.
Ano.
Že byli tam, žili tam obři, tam museli žít obři. Ale pořád mně se líbí to vysvětlení, že tam byli, i tehdy byli šikovní projektanti.
A chytří.
Chytří řemeslníci, ale i manažeři, protože někdo to musel zorganizovat, dneska slovo manažer. A takže jsem věřil, že to nějakým způsobem udělali. Už dánský král Frederik III. On se věnoval archeologii. Jeho ženisté, jeho armáda, rozkopávala ty pravěké hrobky v Dánsku a on tam seděl na křesílku, popíjel a díval se, co vykopali. A on si vymyslel, že tyto stavby se dělaly tak, že styčili opravdu kameny, zasypali to celé horninou a ty překlady dobytkem povozy prostě vytáhli nahoru, posadili, pak to v celé odhrabali, no a bylo to.
A zkusil jste ve Strakonicích?
No tohle jsem neskusil, ne. Protože tolik kubíků horniny převážet. Mně se líbila spíš myšlenka opřít od ty dva sloupy, dva kmeny a po nich, tak jako se dávají překlady na statcích v Jižní Čechách, když se stavěly brány, vrata, tak tímhle způsobem.
Ostatně majky se takhle stavějí
i
do dneška.
Tak když nemáme hodně peněz, tak si musíme pomoct tím, co umíme. Věřím, že na tom byli podobně i staří Britové. A já jsem tedy vymyslel teorii, to byl ten první nápad, protože mi English Heritage, památkový úřad britský, nedovolil samozřejmě si hrát, dělat pokus na Stonehenge, tak jsem si postavil stůneč ve Strakonicích, můžete ji dodnes vidět na břehu Otavy, v životní velikosti 1:1, každý ten sloup má 20 tun, ten překlad má kolem 7 tun. No a jeden rok, to byl rok 91, jsme si hráli, no hráli, těžké trámy, lana a zvedali jsme, půl roku jsme zvedali ten překlad. Vždycky jsme přišli na to, že nám buď chybí nějaký dřevo, nějaký úzel byl uvázán někde jinde a podobně. Zpočátku nás bylo zhruba 30, ke konci přicházelo tak 10 lidí, protože už to ostatní nebavilo.
Měli to plné zuby.
A pak se skupinou málem dětí a pár kamarádů, necelý 10 lidí, jsme tam ten překlad za víkend dali. Takže jsem pak jel na English Heritage, představil jsem jim svůj projekt a říkám, helejte, ono to nemuseli dělat stovky lidí, tam stačilo 10 řemeslníků, já to udělal s 10 dospělákama, amatérama a dětmi, takže je to proveditelné. Oni řekli, budeme muset změnit učebnice archeologie, což bylo úžasné, ale to bylo před 20 lety a já jsem teď jel do Anglie, protože za těch 20 let se zase tolik moc nezměnilo. Ten vítěz nebere vše. Narazil jsem na bariéru, ne jazykovou, což se dá nějakým způsobem řešit, ale taková ta zvyklost.
Ano.
Přece nám nebude nikdo z Čech říkat, jak to naši předkové dělali. Jsou krásné materiály, dělají se kongresy o Stonehenge. Je to na úrovni vědecké, já to nijak neschazuji, ale já nedělám tu kabinetní vědeckou práci, ale já dělám tu reálnou. A ono to nějak do toho nezapadá. Takže teď jsem po 20 lety jel na Stonehenge ještě se svým kamarádem Zdenkem Junkem, který točí filmy. Protože jsme si před 30 lety řekli, že natočíme film o tom, jak vznikaly staré pravěké památky. No za ta léta jsem přivez záběry z Velikonočního ostrova, z Titicaca a teď jsme potřebovali záběry zevnitř ze Stonehenge, takže jsme si před půl rokem vybavili povolení vstupu mezi ty kameny, což není prakticky možné. A tam jsme natáčeli a ty strážci tam k nám přišli a já jsem jim ukázal své obrázky, podle čeho točím a oni z toho byli úplně překvapení. Úžasně se mi líbilo, že oni jsou zapálení, byť jsou to strážci, průvodci, ne, takže je to i z vlastního hlediska zajímalo. Tak tam bylo hrozný čoromoro, jako, ale tohle nikdo neví, vy jste to dělali před 20 lety a nikdo to neví. Já jsem říkal, no já jsem to publikoval v prestižních britských časopisech, získal jsem za ta léta doporučení, vždycky musíte mít doporučení od nějakého vědce, který v té oblasti je autoritou a pak vám to otisknou. Ale jeden článek, dva články,
nic
to,
neznamená.
To není nic. Takže pro příští rok máme naplánováno, že natočíme, teda Zdeněk se stříhá film, vytvoří ho v české i anglické verzi a že bychom ho příští rok chtěli v Anglii promítnout. Hmm. A ta naše cesta, moje dovolená v Anglii se ženou byla sice 3 dny v Londýně, ale navštívil jsem pana velvyslance Žantovského, vysvětlil jsem mu tento svůj problém, který už já sám ze Strakonic na dálku nevyřeším. A
pomůže vám?
Říkal, že si dovede představit, že by vytvořil podporu tomu promítání, že nějaký to PR by uspořádá, takže na to se moc těším a mám už asi 100 lidí v Anglii, které pozveme na to.
No more talk of darkness, forget these wide-eyed feet.
Pan inženýr Pavel Pavel, dnešní host dvojky Českého rozhlasu, nejenže stěhoval obrovské hlavy na Velikonočním ostrově, nejen že stěhoval, jak bychom to řekli, ve Stonehenge překlad.
Vyřešili jsme problém zvedání překladu ve Stonehenge.
Ale také jste se, nebo brázdil jste jezero Titicaca. A to na původní indiánském, na původním indiánském plavidle, dá se to tak říct?
To také. Tohle jsem měl štěstí si sednout na pravý rákosový člun z rákosu Totora, který roste na jezeře Titicaca. Ale to je úžasná historie, protože když jsem se chystal na Velikonoční ostrov a spolupracoval jsem s Náprskovou muzeem, tak tam přišel nějaký pán, takový postarší, živý hrozně a oni mu říkají, tohle je Pavel Pavel a jede s Heyerdahlem na Velikonoční ostrov. A on říká, tak pozdravuj Thora. A já říkám, vy znáte pana Hajardala? Říkal, no, teď jsem mu poradil, aby mu svázali rákosovej člun Radvě, moji indiáni. Říkám, co to je za chlapa? No to je pan doktor Václav Šouc, bývalý ředitel Náprskova muzea na odpočinku. On sem občas přijde a on říká, až skončíte s těma sochama, tak jeďte na jezero Titicaca a tam jsou kameny. Tam stěhovali ze sopky Kapia, ta úplný vulkán, přes jezero Titicaca ohromný kameny, například bránu slunce, což je velice známý, s tou hlavou Kontiky, na Tiwanaku, což byla vlastně sídelní město říše, která trvala 1500 let, Tiwanacká říše. A tohle by si měl vyřešit, mě zaúkoloval pan doktor Václav Šouc. Když jsem se vrátil z Velikonoční ostrova, měl jsem už trochu klid, tak jsem si přečet Indiáni od jezera Titicaca pod Chilskými sopkami a další nádherné knížky pana doktora Václava Šolce, který byl nejen ředitel a vědec, ale báječný vypravěč. A tam jsem viděl ten problém, že zdroj kamenů je na jedné straně jezera a jak to překlenuli po souši. To si každý myslí, že po souši, ale tam jsou ohromné andy, vrcholky. Hmm. Je tam řeka, která je téměř nepřekonatelná nějakým transportním zařízením. Mosty tam nebyly. Ale staré kroniky španělské vypráví, že indiáni běžně svazovali svoje rákosové lodi, krásně svázané měsíčky takové, a že spojovali dohromady, aby jim převáželi koně, ale byli schopni jich spojit i víc, takže vytvářeli plovoucí tankery. Jakoby.
Ano.
Ano, tak není problém na to naložit kámen. Jenom otázka, když už ty kameny jsou od té sopky Kapia až k břehu jezera Titicaca a pak zase o 100 kilometrů dál, je tam takový jakoby systém zdymadel, který také je prováděn tam výzkup, tak jak to naložili a jak to složili, ten kámen. No a mě napadla, že starý pan Archimedes říkal, že
ano.
Voda nám pomáhá a že kámen tomu vlastně voda nevadí, jestli je namočený, a když by ho vezli pod vodou,
tak vlastně lehčí.
Ano, voda nadlehčuje. Tento zákon dodržujeme všichni, na rozdíl od mnoha jiných Archimedů zákon. Takže jsme si ve Strakonicích vytvořili rákosové čluny, v Třeboni jsme nařezali rákos Totora, to nám pomohli, protože on stejný rákos, jako je Totora, roste v jižní Čechách, jmenuje se skřípinec jezerní. Je to vlastně šáchor. A takže děti z rybářského učiliště, studenti z rybářského učiliště mi pomohli nařezat dvě ávie rákosů. Na gymnáziu ve Strakonicích jsme je nechali uschnout, svázali jsme 7metrové rákosové čluny a v Třeboni při krásné akci, která se dodnes koná Cesta kolem světa. Mimochodem příští rok má tuším 25. výročí.
Vy jste samé výročí?
Ano, jak člověk stárne, tak jej obklopují již samé výročí, takže na příští rok jsem tam zván. A my jsme tam dali ty rákosové čluny a parta lidí, kteří tam byli na cestě kolem světa, se stala z nich parta tahačů, zatáhli ten balvan trochu do vody, ty rákosové čluny nad něj nadpluly, my jsme to svázeli dohromady a zatáhli jsme to víc do hloubky. No a pak najednou ty čluny už ten kámen vezly, plaval, přejeli jsme na vedlejší pláž a zase ji vytáhli. Takže jsme ukázali,
že by to šlo.
Když to udělala parta amatérů, lehce už unavená během celodenního slavení a využívání té krásné atmosféry Třeboně, tak proč by to nemohli udělat indiáni, kteří to dělali dnes a denně. Takže řešení bylo na světě. Ovšem jezero Titicaca, ano, opět dotáhnu to. Leží na hranicích Bolívie a Peru, je ve 4000 metrech, je tam trochu řídký vzduch, trochu výzdá v plicích, první den bolí hlava. A naštěstí jsem měl tu možnost už dvakrát jezero Titicaca navštívit. Byl jsem i na té sopce pod tou sopkou Kapia. I jsem viděl ten navigační nebo zdýmací systém k tomu městu Tiwanaca. Setkal jsem se s řediteli muzeí, všechno připraven. I tu trasu jsem projel na katamaranu, i na ten člun jsem si sedl, ale rozpočet na takovou akci je poměrně výrazný. Mezitím, jak jsem tam vozil své dokumenty a články z časopisů a videokazety, tak tam nějací dobráci ty čluny udělali a řekli, že to vyřešili oni, takže i toto se stává. Takže to je zase takový trošku hříšek nebo takový trošku smutek, ale pořád je to výzva a ty kaka jsem viděl a byl jsem u začátku toho.
Pan inženýr Pavel Pavel. Pane inženýre, že jste dokázal nejrůznější kousky, experimentální, to je úžasná věc, ale vy jste dokázal využít téhleté schopnosti přemísťování velkých břemen i prakticky, protože kdykoliv jedu kolem kapličky v Čimelicích, tak si říkám, jak jste tak tu kapličku mohl stěhovat, protože ta byla velmi, velmi u cesty, potom tu silnici rozšiřovali a vy jste kapličku prostě vzal a přesunul. Jak to bylo?
Ne, tak já nejsem kouzelník Merlin, abych nad přirozenými schopnostmi přesouval tyto věci, všechny ty naše transporty, ty romantické i ty trošku komerční, vždycky mi pomáhali dřív kamarádi a dneska spolupracovníci, protože je to otázka týmové práce, týmového sladění a je to zajímavý projekt a musí se dotahovat včetně i bezpečnosti práce, včetně všeho, co s tím souvisí. Takže já jsem velice rád, že zkušenosti, které jsem kdysi vyčet z knížek a vyzkoušel si na jezeře Titicaca, na Stonehenge, na sochách Moai a na opravě kamenů vyklanů spadlých v Jižní Čechách, nebo i na Babylonu.
Čertův
kámen, Babylon u Domažlic. Takže můžu použít i pro záchranu věcí, které by jinak byly ohrožené s dopravou nebo novou výstavbou a podobně. Takže jsme za ta léta přesunuli kapličku v Moravském Krumlově z místa, kde vadila, na místo, které bude pro dalších sta let sloužit. Zachránili jsme Viklan, který spadl v Kadově, v Miroticích, v Boudách, další. Přesouváme kapličky, které vadí. Takže záchrana těchto památek, je to trošku už komerční činnost. A myslím si, že to je aspoň, že to má pak nějaký smysl, protože často mi lidé říkají, prosím tě, proč neděláš něco pořádného, tak teď mám aspoň pocit, když něco zachráníme. Boží muka v Oslově byly skoro na spadnutí a vypadalo to, že se rozpadnou. My jsme je jednak zakonzervovali, jednak přesunuli na bezpečnější, lepší, důstojnější místo. Tak z tohohle mám takový dobrý pocit, že aspoň občas dělám něco, co je vidět a co to stojí.
Pane inženýre, vy jste se dal na komunální politiku. Jste místostarostou Strakonic. S čím vás spojují doma ve Strakonicích? Protože když se řekne Pavel Pavel, tak běžný obyvatel naší republiky vás spojí právě s tím přesouváním hlav a tak dále, jak jsme už o tom mluvili. Tak s čím vás spojují ve Strakonicích?
Ano, ta nálepka stěhovák mě asi zůstane jako pan Goethe, který říkal, nikdo si nevšímá, že jsem vynikající biolog, ale všichni ví, že jsem napsal Fausta a Markétu. Já se nesrovnávám s panem Wolfgangem Goethem, ale ta komunální politika je úžasná věc v tom, že já jsem celá léta odmítal se zúčastnit voleb, ne zúčastnit, ale kandidovat, ty nabídky přicházely a já jsem vždycky říkal, ne, tam na radnici dělají hlouposti, tam ne. A pak, jak člověk dospívá, tak říká, tak nebudu nadávat, jenom zkusím se do toho pustit. No, tak ten první start byl úžasný. No, za těch 12 let trošku jsme změnili Strakonice, získali jsme poměrně dost velké finanční prostředky z evropských fondů, zrekonstruovali jsme po sta letech Strakonický hrad, takže naprosto zrekonstruován.
Který je skutečně historický skvost.
Je to historický skvost a je to úžasná vlastně i současná architektura, protože jej využíváme k mezinárodnímu drátskému festivalu, teď proběhlo rumpálování a jsou tam desítky akcí během roku. Vybavili jsme jej lanovým mostem, lávkou, která teda ve Strakonicích hýbala veřejným životem několik let, protože vede od nikud nikam a houpá se a všechno, co s tím, ale myslím si, že i dneska Strakoňáci a i návštěvníci vzali za svou, protože ten hrad přiblížila životu, hrad se stal průchozím, tak to je těch věcí je celá řada. Nedaří se nám dělat pořád severní dopravní půloblouk, aby nejezdili kamiony přes centrum města, ale rekonstruujeme náměstí. Kdo přijede tento rok do Strakonic, je zoufalý, nešťastný, protože vidí kompletně rozbité náměstí, protože schnilé kanalizační řady, schnilé roury z teplárny, všechno potřebovalo opravit a při té příležitosti jsme opravili i náměstí, takže za 2 měsíce už Strakoňáci uvidí zrekonstruované náměstí a všichni se na to těšíme. A taková akce, když se ptáte, co komunální politik, tak jsme asi jedno z mála měst, které 100% za své peníze staví základní školu, protože byť vzdělání je otázka státu, ale města jsou zřizovateli škol. My jsme měli zoufalou situaci ve školství, takže stavíme úplně novou školu. Bohužel jsme na to nemohli získat žádný dotační titul, ani žádný příspěvek z ministerstva školství, financí a podobně. Zatím se nepodařil. A 1. září otevíráme pro první stupeň, takže děti ve Strakonicích v té části města na Povážské budou mít po letech důstojnou školu, protože se 30 let učili v papíráku, který se jim rozpadal nad hlavou. Byla to provizorní stavba na 10 let a vydržela 30 let. Takže tohle jsou ty věci, které komunální politik musí řešit.
Pomáhá vám, že vaše jméno je známé? Nemyslím ani tak pro voliče, pro ty určitě také, ale pro prosazování třeba nejrůznějších záležitostí.
To víte, že pomáhá, kdykoliv někam přijdu a řeknu Pavel, tak
to funguje.
Se ty dveře otevřou a trošku to antré je.
Aspoň s vámi promluví.
Aspoň se mnou promluví, ne, že by vždy vyhověli a pomáhá to při otevírání dveří a jsem rád, že aspoň to jméno pomáhá městu Strakonice k zvelebování. Chudý Jihočeský kraj a krásný Jihočeský kraj a my jsme na jeho chudém severu, takže se musíme o ty Strakonice poměrně dost snažit a starat. Samozřejmě, co by měl člověk mít na prvním místě, je bezpečnost, zdraví obyvatel a pak prosperita. Bohužel často si ta pořadí měníme, že nejdůležitější je prosperita, ale pocit bezpečnosti a zdraví, ať už jsou to přechody, ať už je to doprava ve městě a podobně, a zdraví. Zdravé životní prostředí je poměrně zprofanovaný výraz, ale je to od pitné vody po kanalizace, čističky vody a spousta věcí, které se musí odpracovávat. A to je služba veřejnosti.
Pane inženýre Pavle, co vás čeká, na co se těšíte?
Doufám, že mě toho čeká hrozně moc a těším se na každý další den, jak se říká. Děti nám studují, takže se těším, že třeba mamka bude mít taky vnoučat asi, že jo, vychutná, takže na ty běžné rodinné starosti naštěstí moji oba dva rodiče žijí na Šumavě, na Horské Kvildě. Tatínek je mu 1,80, mamince o 5 let je mladší. Táta vyřezává sochy, takže tam je ranklovský sep a další stará lyžařka z roku 1900, tak se těším na to, že si tyto radosti budu užívat.
Známě jsou před chalupou.
Jsou
je to
před
tak?
Chalupou,
jsou k vidění běžnému návštěvníku.
Cyklisti, běžkaři můžou navštívit celý rok. Takže to jsou ty běžné rodinné radosti, které ufám,
čili
že
máte vlastně tohleto svým způsobem po tatínkovi?
Tatínek byl výtvarník a já jsem chtěl být výtvarník, ale bohužel jsem se stal technikem a kreslení je pouze mým koníčkem.
Jaké pak bohužel? Protože kdybyste nebyl býval technikem, tak by asi k tomu přemísťování hlav
nepřišlo. Ale díky tomu kreslení a tomu, že k tomu mám vztah a nebrání mi to, tak jsem si své knihy a své články a své teorie dopublikoval, dokreslil svými kresbami, takže o to jednodušší, než dlouho vyprávět lepší obrázek. Takže na tohle se také těším. Vyšla mi knížka o Velikonočním ostrově Rapa Nui, vyšla v češtině, téměř 70 000 výtiscích, ale chtěl jsem pořád ty nápady a to řešení dostat nějak do světa. Za 23 let se mi nepodařilo najít vydavatele v angličtině, v jiném jazyce a podobně, takže nakonec kamarádi mi přispěli, pomohli, našli jsme řešení, že vyšla v angličtině u nás a teď ji dáváme nějakým způsobem do světa. Vezl jsem ji samozřejmě do Anglie, věnoval jsem ji tam škole talentovaných dětí. aby viděli, protože to hrozně zajímalo jak, moje dětství. Věnoval jsem to, vlastně bude příští rok kongres o Velikonočním ostrově v Londýně, dvoudenní kongres, který pořádá Institute of Archaeology, a já jsem se s jeho pracovníky loni setkal na Velikonočním ostrově při vykopávkách, tak jsem tam letos zajel, věnoval jsem jim pro jejich kongres 10 knížek a s tím, že jsme se domluvili, že příští rok jedeme na Velikonoční ostrov a oni, že tam budou, že se tam také uvidíme. Takže mám se na co těšit, pořád těch věcí je celá řada, plus to, co, co život přináší.
Máte nějaké sny? Co byste rád třeba ještě přemístil?
Já bych se ještě rád podíval někde po světě, protože některé části světa znám jak své boty a někde jsem ještě vůbec nebyl. Ku podivu například jsem nebyl ještě pořádně v Norsku v Oslu, kde v muzeu Kontiky pan Herdal byl tak laskav a věnoval mi tam vlastně část expozice. Já jsem to do dneška neviděl, byť mnozí strakoňáci říkají, hele, to je tam váječný, jde se tam podívat. Tak věřím, že se tam letos nebo příští rok podívám. Tak to je jedno takové přání. Cestování je úžasná věc. Jednak to člověka nutí učit se jazyky a to je můj další sen, zlepšit svoji angličtinu, protože jsem takový ten samoučitel a za 30 let sice znám moc tisíc slovíček a domlouvám se, ale chtělo by to přece jenom doladit, protože když
Chce to praxi.
Jeden člověk mi řekl, pane Pavel, geniální myšlenku šířit nedobrou angličtinou není moc dobré.
No jo.
Takže těch věcí na těšení, rád bych se taky věnoval trošku sportu, cyklistice, běžkaření, schodit nějaký to kilo a žít trošku zdravěji, protože...
Štíhlý.
Děkuji.
Tak, co pak?
Umíte lichotit, pánu? Ne, takže těch věcí, těch drobných radostí a starostí, doufám, že mě i ty starosti jsou báječné, když jsou.
Jsou třeba některé záhady, které vám ještě vrtají hlavou a o kterých přemýšlíte a jsou zasunuté někde úplně hluboko a třeba ani o nich nebudete chtít tady mluvit.
Ale tak nic není třeba skrývat. Těch starých stavebních metod je celá řada. Když jsem byl na Machu Picchu, na Ollantaytambo, což jsou pevnosti v Peru, tak to obdivuhodné skládání těch kamenů do sebe, že mezi ně se nedá strčit ani špička nože, je úžasná. A při té přijetosti jsem stál na Velikonočním ostrově před tou samou stavební metodou, protože kdo si tam postavil, kdo si v daleké minulosti tam postavil tři stejné stavby, jako odpovídají indskému stavebnímu způsobu. To je ta záhada, kdo ovlivnil Velikonoční ostrov.
Ano.
Kdo to tam? Všichni říkají, šli z Polynézie a Thor Heyerdahl jediný říkal, byl tady vliv z Jižní Ameriky. I to je zajímavé. Nakonec se teď poslední měsíce objevilo, že opravdu ten vliv je doložen, protože Thora Heyerdahla teorie byla rozstřílena na kousky před několika lety, ale najednou se zjistilo, že on měl kousíček pravdy a teď se na tom pracuje a tohle bych mu chtěl vrátit, aspoň teda pokračovat v té tradici s jeho synem, Thorem Heyerdahlem juniorem. Jsem ve spojení, pracuji v muzeu Kontiky, takže jsme domluveni na nějaké spolupráci, takže mám toho před sebou hodně, doufám.
To je skvělé, pane inženýre, ať se vám veškeré vaše sny vyplní, přejeme všechno dobré, je vidět, že máte ještě spoustu projektů před sebou. Naslyšenou, naschledanou, ať se vám daří.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
A na vás zítra je jaká je, čeká Stáňa Lekešová, ráno bude po 9. hodině mluvit o krkonošských řemeslech, no a po 11. hodině přijde pan Stanislav Vaněk a povídat si budou o časopisu Vesmír, který slaví letos výročí. Krásný den přeje Marie Redková.
Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.